Abilako sugarrak. Gonzal Mendibil. Mendeetan zehar sua gizateriarentzat funtsezko elementuetako bat izan da eta hala izaten jarraitzen du, bai lanerako, bai bizirauteko, bai ongizaterako. Hala ere, kontrolpean dagoenean soilik dugu onuragarri. Baina erretzeko pentsatuta ez zegoena suntsitzen duenean, marra guztiak pasatzen dituenean edo sugarrek ekosistema suntsitu eta paisaia desolatuak zein komunitate isolatuak uzten dituztenean dena jartzen du hankaz gora, atsekabetua. Urtez urte errepikatzen diren gertaera horien aurrean, klima aldaketaren existentzia ukatzeak zera esan nahi du, edo errealitatea ikusteari tematiuko egitea edo gorrotoaren eta ez jakintasunaren suek iresteko bidean jartzea. Espainian, Abilako probintzian izandako suteak izugarrizkoak izan dira. Lur tamaina egokian ulertzeko, kontuan izan behar da kaltetutako 50.000 hektareek Bizkaiko lurraldearen ia laurdena hartzen dutela edo zehatzago esan da. 25.000 segundoan Mames estadioen baliokidea direla. Temperatura altu etengabeak dituen uda lazgarria bizitzen ari gara. Eta hala ba, joan den asteburuan Euskal Herriko lagun batzuek Abilako sutetik gertu geunden eta neurri txikiagoan bada ere, bertatik zuzenean sentitu genuen haren eragina. Joan den larun batean eta igandean Abilan izan ginen Llama de Amor Viva, maitasun gar bizia ikuskizuna aurkezten. Abilako seme eta poeta handienetakoa den San Joan Gurutzekoaren bizitzan eta obran oinarritutako musika lana aurkeztera Euskal Herriko 14 laguneko talde bat joan ginen, musikariak, aktoreak, abeslariak eta teknikariak Abila hiri eder hartara bertaratu ginen. Baina, patuaren gorabeheraz edo agian, gertaeren arteko lotura sakonago baten ondorioz maitasun gar bizia larritasun eta hondamendi bihurtu zen, bai antzokitik kanpo, bai geunden antzokiaren barruan bertan ere. Abilako kazetari lagun batek esan zidan Iruelas Arana, natura beraztasun ikaragarria duen natura erreserba bat erabat suntsituta geratu dela. Gure kokapenaren ahultasuna inoiz baino nabarmenagoa da, eta baso zuten krisia bizitza bera bezain erreala. Suhiltzaileak erabat akituta ikusi genituen. 18 ordu eman zituzten talde espezializatuek beraiek ere menderatzeko zailtasunak izan zituzten sugarren aurka borrokan. Badirudi suteek elkar erakartzen dutela. Kanpoko baso suak Santo Tomas antzokiaren barrualdean ere izan zuen eragina. Bertan, hilaren 25ean larun batez Llama de Amor Viva, maitasun gar bizia musikalaren estreinaldia egiten ari ginen. Ikuskizuna hasi baino ordu erdi lehenago, dagoeneko agertokian geundela argi intentsitatearen erregulagailuetatik zetorren erre usainak alerta piztu zigun. Antzokiko dimerra edo argi erregulagailuen unitatea deritzona sutan zegoen. Suak suarekin egin zuen topo, denboran zein espazioan bat eginez. Urduritasuna nagusitu zitzaigun eta agertokia uztea erabaki genuen. Sistema elektriko osoa deskonektatu egin zuten. Talde teknikoak sua itzaltzera eta ekipamendua desaktibatzen saiatzera etorri ziren. Horrek esan nahi zuen ezin genuela kalkulatu zenbat denbora itxaron beharko genuen. Ikusleek, pazientzia handiz, gurekin partekatu zuten egoera zail hori. Ordu eta erdiko itxaronaldia etzen nahikoa izan. Horrenbestez, estreinaldia bertan behera utzi eta emanaldia hurrengo egunera atzeratu behar izan genuen. Kanpoan suak gogor jotzen zuen bitartean, kezka handiaren eraginez, Santo Tomas antzokiko taldekideok Abilako santaren itzen egiazkotasuna sentitu genuen. Suak zauritu egiten du, suak zauria dakar, zauriak sua dakar. Suaren simboloak mundua iragankorra eta sufrimenduz betea dela adierazten du. Eta maitasun gar biziaren simbologiaz hitz egitean, poeten maisu dugun San Joan Gurutzekoak duela 5 mende hain modu eder eta poetikoan idatzia dakarkizuet. Haren suan murgildu nintzen nire suntsipena ekarriko zuela jakinda. Eta ona hemen Luis Baraia Zarrak hain itzel itzulitako maitasun garbizia poema. Oi, maite garbizia. Ez tiki jo oi duzuna. Nire arima sakonen den partean. Ez baitzara aurkako ja. Nahi baduzu urra euna. Elkar gaitezen alako batean. Oi subar guztiz leuna. Oi zauri atsegina. Oi esku bigun. Oi ukitu fina. Zeru zaporeduna. Zori guztien ordaina. Eriotza bizitzaz truke egina. Eta hala da, hiltzean landaredia eta basoak eraldatu ditu sistemaren birsorkuntzarako iragarpen txarra dakarren aztarna suntxitua utziz. Gaur egun, sute suntxitzaile horiek pairatu dituzten asko atxekabez negarrez ari dira, benetako bizitzarik ez den bizitza bat bizitzen. Izan ere, natura hiltzen ikusten dute. Eta, poetak zioen bezala, zein heriotzak pareka lezake horrelako existentzia miserablea, bizitzea eta hiltzea besterik ez. Aurkitu genituen oztopo ugariak gaindituta igandean hilaren 26an estreinatu genuen Llama de Amor Viva, maitasun gar bizia eta arrakastaren malkoak isuri genituen ikusleak amesten ikustean. Benetan merezi izan zuen Abila herriarekin batera hondamendi ura partekatzeak.